Aici Radio Europa Liberă.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudan cu știrile Europei Libere. Mișcarea de rezistență națională Acum a anunțat noi proteste împotriva nevalidării alegerilor pentru postul de primar al capitalei, câștigate de liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. Protestele ar urma să aibă loc luni la 7:30 dimineață în fața inspectoratelor de poliție din raioane, sub genericul Apărați poporul, nu uzurpatorul. Potrivit unui anunț plasat de organizatori pe rețelele de socializare, protestatarii vor încerca să-i convingă pe reprezentanții forțelor de ordine din capitală și din 17 raioane că sunt umiliți, batjocoriți și folosiți în scopuri improprii meseriei alese. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus că are așteptări reduse de la summitul de luni de la Helsinki cu omologul său rus, Vladimir Putin. Merg cu așteptări reduse, a spus Trump într-un interviu cu televiziunea americană CBS News, publicat duminică. El a mai spus că summitul nu va face rău și poate chiar va aduce ceva bun. Cred că este bine să te întâlnești, eu cred în întâlniri, a mai spus Trump. Liderul american a adăugat că va ridica în discuțiile cu Putin problema recentei inculpări a 12 ofițeri de informații ruși de către autoritățile americane pentru presupusul lor amestec în alegerile prezidențiale din 2016 din Statele Unite. Dar răspunzând unei întrebări a redactorului, Trump a spus că nu s-a gândit până acum dacă să-i ceară lui Putin extrădarea suspecților ruși. Germania a spus că a acceptat să preia de la italieni 50 din cei 450 de migranți aflați la bordul unor nave ale pazei de frontieră a Uniunii Europene în Marea Mediterană. Mai devreme promiseseră să găzduiască tot câte 50 de migranți Malta și Franța. Un purtător de cuvânt german a spus că oferta Berlinului a fost făcută în baza intensificării cooperării bilaterale cu Italia în domeniul migrației. Anunțul vine după ce premierul italian Giuseppe Conte a spus că și-a sunat colegii din toate țările Uniunii Europene ca să le reamintească faptul că la recentul lor summit european au semnat o declarație despre nevoia de a duce împreună povara migrației. Turcia marchează astăzi împlinirea a 2 ani de la puciul militar eșuat din 2016, soldat cu 250 de morți. Președintele Recep Tayyip Erdogan și alți oficiali de rang înalt au participat la Ankara la o citire din Coran la începutul unei serii de manifestări publice. La 15 iulie 2016, grupări din armată au folosit tancuri, avioane de vânătoare și elicoptere în încercarea de a-l înlătura de la putere pe Erdogan. Au avut loc atunci ciocniri în mai multe orașe importante, inclusiv la Istanbul și la Ankara. Turcia a dat vina pentru puciul eșuat pe clericul musulman Fethullah Gülen, aflat în Statele Unite, care neagă orice implicare.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Atunci când vă aflați într-un tren sau într-un avion, știți încotro mergeți, nu-i așa? Pentru că v-ați procurat bilet. Atunci când sunteți cetățean al Republicii Moldova, știți destinația? V-ați procurat biletul? Continuați să vă întrebați încotro Republica Moldova? Despre asta discutăm astăzi. Istoria Republicii Moldova, modestă cum este Moldova, dar și istoria ei, zic că este o pendulare permanentă între diferite doctrine, chiar dacă nu e mare deosebire între ele. Cetățenii Republicii Moldova sunt mereu îndemnați, ori chiar mânați, spre diferite opțiuni doctrinare, chiar dacă, repet, nu se vede foarte clar, distinct, deosebire între aceste doctrine. Acum, în regiune, în general, în zona în care suntem, e la modă un fel de teribilism, un fel de anticapitalism, antiliberalism și iară se vede că pendulul se va mișca într-o parte. Încercăm să deslușim aceste tendințe împreună cu doi comentatori consacrați, Igor Boțan, director adept, și Cornel Ciurea, analist politic, comentator politic, profesor universitar. Domnule Ciurea, într-adevăr, suntem martori a unei mișcări tectonice în Europa spre genul de politică populist care, de la o parte, temeiurile liberale ale lumii occidentale și dacă nu cumva și estul Europei a înțeles că ar putea câștiga mai mult capital politic pe un fel de social-democrație stângistă, care, iată, propulsează mulți lideri și din cauza asta se macină, de fapt, temeliile Europei spre care aspiră și Republica Moldova. Vă întreb pe dumneavoastră pentru că v-ați declarat în repetate rânduri eurosceptic și aveți o privire critică față de acest țel al autorităților moldovene.
Pentru că ați amintit faptul că deseori susțin idei eurosceptice și mă consider eurosceptic, mă voi localiza în spațiul nostru politic, nu sunt sub nicio formă eurofil, o persoană care crede că Uniunea Europeană este cea mai bună destinație cu putință și nu există alte alternative, o viziune pe care de multe ori o împărtășește în câmpul politic domnul Leancă.
Dar nici anti-european.
Dar nici eurofob, o persoană care se află mai curând în zona socialiștilor, deși și acolo apar nuanțări în ultimul timp, ideea nu este respinsă în totalitate. Euroscepticul este o persoană care consideră că Uniunea Europeană este o zonă favorabilă pentru integrare, dar cu mai multe rectificări, corecții care trebuie să-i fie aduse. Din această cauză sper foarte mult că Uniunea Europeană trece acum printr-un proces de reașezare, așa cum a existat ea până acum cu trei piloni de bază ca valori: democrația, multiculturalismul și liberalismul, înțeles ca supremația instituțiilor. Eu nu mai cred că ea poate supraviețui. Toate aceste elemente sunt astăzi combătute și din dreapta și din stânga. Democrația este combătută de apariții politice așa mai bizare, dar care sunt destul de periculoase, și Frontul Național în Franța și Zorile Aurii în Grecia. Multiculturalismul și problema în special a migrației, vedem ce ravage produce în Europa, și de asemenea partidele populiste combat foarte puternic instituțiile liberale, considerând că majoritățile în țările europene trebuie să conducă fără a fi limitate în drepturi de drepturile minorităților. Și aici avem și exemplul Ungariei, și exemplul Poloniei și multe alte exemple. Și cel al Slovaciei, deja de pe poziții de stânga, și Cehia și multe altele. Deci intră în discuții centrul, Europa Centrală, și intrăm în discuții și noi, pentru că deși ne dorim un viitor european, constatăm că și din punctul de vedere al valorilor avem anumite diferențe pe care noi vrem. Nu, asta nu înseamnă că nu putem intra în Uniunea Europeană sau nu putem pretinde a fi membri a Uniunii Europene, dar vrem ca aceste diferențe ale noastre să fie acceptate de o Europă cosmopolită, o Europă liberală, o Europă care nu dorește decât o proprie viziune asupra ceea ce înseamnă politică în această lume. Aceste rezistențe, am spus că le observăm și în Republica Moldova, vedem în România, deci foarte multe state astăzi formulează un alt mesaj și au un alt fel de viziune cu privire la Uniunea Europeană. Noi venim în ultimul rând, sigur, pentru că batem la ușa Europei și avem mai puține temeiuri de a cere ceva. În cazul nostru, sigur, mai pregnantă este dezbaterea cu privire la oligarhie, pentru că și aici Uniunea Europeană nu acceptă o asemenea situație, deși însă și Uniunea Europeană cumva este produsul oamenilor bogați, oamenilor influenți care la un moment dat...
Berlusconi, etc.
Inclusiv sunt și asemenea, dar în toate statele, Babiș în Cehia, oligarhul care este prim-ministru, în Slovacia am văzut tot felul de conflicte care sunt ținute totuși sub preș, dar ea este ghidată în mare parte de tot felul de scheme mafiote care și-au produs acel mega scandal cu jurnalistul asasinat. Deci dacă ne uităm mai atent, în toată Europa există acest element al oligarhiei, dar care este ținut supreș, ascuns, nedeclarat.
Supreș sau un frâu?
Sau un frâu. Aici e o discuție. Sigur, îmi vine foarte. Parțial în frâu, dar în același timp Europa are o imagine mulțumită de sine și crede că lucrurile merg bine aici și dincolo, aici, de partea asta a Pirineilor, și merg prost dincolo de Pirinei.
Dar eu să precizez întrebarea mea. Iată, în momentul în care Republica Moldova aspiră spre intrarea în spațiul european și ar fi normal ca o putere care eventual va guverna în următorii 10 sau nu știu câți ani, când va fi să acceadă în spațiul ăsta, să fie pregătită și sincronizată cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. De atâta, după mine, o putere deșteaptă, perspicace, trebuie să dumerească încotro merge Europa în general pentru a se sincroniza.
Sigur.
În principiu, dacă ar fi să rezumăm, capitalismul, liberalismul va supraviețui în Europa sau va fi erodat?
Cum eu cred că sub o formă va fi modificat puternic și asta va fi de altfel contribuția estului Europei, în care includem evident centrul Europei, Balcane. Europa nu rezistă astăzi în acest format pur liberal, chiar dacă a reușit la ultimul summit prin migrația să mai aplaneze tensiunile, totuși există tot felul de revendicări, inclusiv italienii, populiștii, Brexitul la urma urmei. Din această cauză, sigur, și Europa este slabă, instituțiile europene vădesc slăbiciune. Dacă consideră că Republica Moldova este inamicul care trebuie să fie taxat în aceste condiții și ignoră aplicarea standardelor duble, asta înseamnă că Uniunea Europeană este astăzi slabă și va trebui să treacă prin acest proces de metamorfozare. Direcții sunt două. Fie printr-o consolidare a nucleului dur și delimitarea de periferia Certăreață, Cârcotașă, inclusiv centrul Europei.
Adică vechea ipoteză cu
nucleul, ea nu este
viteze.
Veche.
Nu,
da, Europa cu mai multe viteze, geometria variabilă, ideile lui Juncker, Macron, sau, din contra, o Uniune Europeană mai laxă, mai relaxată, cu mai puține standarde, cu mai puține reguli, dar mai inclusivă, mai generoasă.
Aici o scurtă întrebare. De ce ar vrea nucleul dur, care duce în spate financiar periferia, să accepte această omogenizare și...
Păi, s-ar putea să nu dorească, doar că dacă nu dorește nucleul dur, în primul rând tandemul franco-german, această relaxare a Uniunii Europene, atunci nu mai putem vorbi de solidaritate europeană și atunci Uniunea Europeană va dispărea în formatul ei.
Am înțeles. Domnul Boțan, să ne întoarcem iarăși totuși la premiza de la care am pornit. Istoria Moldovei, ne uităm la vârfurile, de exemplu, prezidențiale, arată o pendulare a simpatiilor, de exemplu, de la naționaliști, între ghirimele, da, la agrarieni, da, după aia, la, iarăși, la dreapta națională, după aia, iarăși, acum suntem într-o fază de capitaliști, da, oameni bogați care vor să îi tragă după ei pe toți ceilalți, inclusiv pe socialiști, și pe de altă parte polul socialist care spune că trebuie să întoarcă înapoi Republica Moldova în spațiu unde îi stă bine. Dumneavoastră vedeți îndărătul acestor mișcări și doctrine sau doar populism și supraviețuire?
Doctrinele sunt importante pentru cei care aderă la partide. Ei când aderă la partide, fie că pornesc de la, hai să spunem așa, interesele lor private, mă refer la membrii de partid, se asociază cu un partid care este la guvernare, de exemplu, și găsesc un job bun sau își fac o carieră. În privința doctrinelor împărtășite de către liderii de partide, sunt foarte sceptic. Moldova este, ca și multe țări în această regiune, democrații imitative, adică după prăbușirea comunismului, s-a uitat împrejur, toți și-au pus label-uri fie de liberali, social-democrați și s-au angajat în procese care se desfășurau de la sine.
Dar acum, dacă am... comuniști, de exemplu, care au zis, domnule, ne punem să cerea Ciocanu, foarte conștient declarând că vrem egalitate pentru Corect. Toți, vrem socialism.
Așa, așa este, numai că să nu uităm. La 13 noiembrie 2002, Vladimir Voronin a semnat decretul privind integrarea europeană a Republicii Moldova și elaborarea strategiei de integrare europeană. Asta după ce un an și jumătate înainte venise la guvernare cu lozinca integrării în Uniunea Rusia-Belarus.
Asta după ce declararea Cuba Europei în 2001.
Al doilea lucru. 10 aprilie 2007, Vladimir Voronin declară în Republica Moldova Revoluția Liberală, invocând modelul lui Hernando de Soto din America Latină, care a făcut reforme, a îmbinat socialismul cu liberalismul și așa mai departe. Deci ăsta este un exemplu. Al doilea exemplu. Dacă citim atent documentele partidelor, vom observa că începând cu 1994, după primele alegeri, toate, dar fără excepție, toate partidele au în documentele lor programatice subiectul apropierii de Europa și integrarea Uniunii Europeană. Nu uitați de Mircea Snegur, să nu uităm de domnul Lucinski, care de două ori s-a adresat către președinții Comisiei Europene cu rugămintea de a accepta Republica Moldova ca țară candidat. Despre Voronin am amintit. Acum să ne uităm la ce face domnul Dodon. Domnul Dodon, și am discutat această problemă. În acest discurs care l-a trimis pentru întâlnirea de la Crans-Montana, domnul Dodon spune franc, lucrează la strategii pentru ca Republica Moldova să fie gata să adere la Uniunea Europeană atunci când se va pune problema. Ce e asta dacă nu încercare de adaptare la curenții politici care se realizează în această...
Bine, dar domnul Dodon poate să spună eu vreau să ader la acea Europa care e reprezentată, de exemplu, de PSD-ul românesc.
Eu am să vă răspund în felul următor. Uniunea Europeană, într-adevăr, are o mare problemă. Ea este extrem de atractivă pentru migranții din Asia, pentru migranții din Africa, pentru țările care s-au eliberat
pentru migranții din Moldova.
Din Moldova. Deci asta e marea problemă a Uniunii Europene. A devenit foarte atractivă și nu a știut cum să administreze.
Dar mai atractive decât Uniunea Europeană sunt Statele Unite ale Americii. Numai că ele, da, s-au îngrădit foarte bine, în mod natural, dar iată Trump și cu garduri și cu sisteme sofisticate deci, împotriva
Statele, Statele Unite sunt atractive pentru mexicani și acest lucru îl vedem și vedem cum se apără. Uniunea Europeană a devenit atractivă pentru Europa de Est, așa cum spuneam, pentru Asia, pentru Orientul apropiat, pentru Africa. Ei nu au știut cum să administreze această problemă. De aici vin toate populismele despre care vorbim astăzi și la care se referă colegul.
Brexit-ul, iată, a fost înmuiat și vedem demersul ministrului de externe, dar să ne întoarcem iarăși la Moldova. Eu vreau să vă întreb dacă este adevărat ceea ce am presupus eu în intro-ul meu, că istoria Republicii Moldova, care fără îndoială este foarte scurtă pentru a o analiza în termenii ăștia, dar este o căutare de doctrină și de idee națională. Simplificând întrebarea ar fi ce construiește Republica Moldova sau partidele de la guvernare? Au construit comunism sau socialism pe vremea lui Voronin, acum construiesc capitalism, se promite cu totul altceva? Putem vorbi în termeni ăștia?
Bun, mai puțin caută doctrină, sunt de acord cu domnul Boțan. Doctrinile sunt lucruri cam depășite. Vedem tot felul de coalizări astăzi și în Europa, ciudate, monstruoase, chiar aș spune, din punct de vedere ideologic. Același lucru poate să se întâmple la noi. Ceea ce se caută în Republica Moldova este ceea ce am căutat și în anii 90, în 2000, ideea națională și dreptul de a o formula foarte clar și respectat. Și aici noi intrăm în contradicție cu trendul european, fără să o dorim. Public spunem că suntem pro-europeni, dar în realitate această declarație ascunde o mare contradicție, pentru că construirea unui stat național în condițiile actuale, în condițiile unui stat care vrea să adere la Uniunea Europeană, este o contradicție în termen, întrucât nou ni se propun formule supranaționale și slăbirea frontierelor, și zone de liber schimb, și eliminarea controalelor, toate aceste standarde europene și standarde ce țin de valori, mă refer la minorități și așa mai departe, toate ceea ce înseamnă ruinarea propriilor valori vechi, depășite, așa cum sunt ele, dar ale noastre, venite din moș-strămoș, și iată toată această contradicție, noi astăzi o trăim și credem că e vorba doar de o singură persoană de pe strada armenească, dar de fapt este vorba de o mare contradicție, lupta a valorilor, și noi suntem în inferioritate, pentru că problema noastră este că nu putem formula foarte clar aspirațiile noastre, gândurile noastre, pentru că există o cenzură care vine de data aceasta din Occident, care nu ne permite să formulăm aceste lucruri clare. Vrem un stat național puternic, care să fie ulterior partea Uniunii Europene.
Domnul Ciurea, dar iată dumneavoastră în această pledoarie ați eliminat în general frontiera răsăriteană, care până acum era ca și cum o gaură neagră, care era piedica principală în construirea statului. Factorul ăsta, în ce
el
măsură
există,
mai influențează?
El persistă, dar noi nu discutăm acum despre asta. Eu propun să nu schimbăm planurile, pentru că acum am întotdeauna, din 90 încoace, am avut o discuție foarte grea cu Rusia. Întotdeauna am avut-o și o avem în continuare. Și în această discuție cu Rusia avem nevoie de sprijinul geopolitic a Uniunii Europene. Dar avem și de dată recentă o discuție cu Uniunea Europeană și ea acum s-a acutizat, și dacă schimbăm planurile, atunci nu mai înțelegem.
Nu, eu am vrut doar să schimb planul în sensul în care la răsărit lucrurile cel puțin sunt clare. Ce vrea Transnistria, ce vrea Rusia. Rusia vrea de fapt să bată un cui al lui Pepelea, de care se lege Republica Moldova. Așa? De înțeleg acord. Corect?
Da.
Domnul Boțan, dumneavoastră cum puteți să acceptați să ne uităm la istoria Moldovei ca o căutare a ideii naționale sau a formulei de supraviețuire a Republicii Moldova, mai ales în condițiile în care unii spun că în general trebuie să mergem spre unire pentru că experimentul a eșuat?
Eu cred că atunci când vorbim despre ideea națională trebuie să fim foarte, foarte precauți. Eu înțeleg abordarea celor din Rusia. De exemplu, Ivan Ilin, cel iubit de Vladimir Putin, da? El când vorbește despre ideea națională, el vine cu scheme care vrea să, cu care vrea să-i cucerească pe cetățenilor. El, mesajul lui e foarte simplu. Deci, harul lui Dumnezeu pentru ruși vine direct în inimă. Pentru occidental, el vine prin creier și trece în inimă, deci este raționalizat. De aceea rușii sunt mai buni. Dragostea lor față de Dumnezeu și față de pociva lor este autentică. Nu este raționalizată precum la Occident. Dacă astfel de idei naționale vrem să elaborăm pentru Moldova, eu cred că acest lucru este ridicol.
Dar Polonia, Cehia, Ungaria... De ce nu dați exemple astea? De ce vă referiți la Rusia?
Pentru că eu nu știu ce idei naționale au ei în
Polonia. Dar ce
Polonia.
Apără ei acum?
Eu nu știu ce apără ei acum.
Nu știu.
Dar știu ce se întâmplă în Republica Moldova. Deci atunci când se vorbește despre idei naționale de acest gen, trebuie să luăm în considerație anumite lucruri. Dacă vorbim despre doctrine, doctrinele sunt construcții intelectuale, intelectualiste, aș zice, care apar imediat după ce a apărut raționalismul care a combătut în Europa evul mediu cu dominația bisericii. Raționaliștii au ajuns în mod normal la empirism, iar empirismul a născut liberalismul. Oamenii se angajează cu rațiunea lor și construiesc această lume. Că ulterior apare conservatorismul care spune, stați domnule, trebuie să existe frâne, după care vine socialismul, după care vine creștin-democrația care îi combate deopotrivă și capitalismul și comunismul și așa mai departe, după care vin lucruri care au fost, din punctul meu de vedere, oarecum populiste. Fascismul, care a apărut din socialism în Italia și în Germania. Și acum suntem la o perioadă unde lucrurile au putut să convergă și noi avem ceea ce avem Europa de astăzi, care a devenit extrem de atractivă și are probleme pentru că hoarde de oameni. Bun, nu vreau să-i ofensez pe cei care încearcă să ajungă în aceste centre. Exact același lucru s-a întâmplat și cu țările postcomuniste, care la început au vrut foarte mult, au depus eforturi extraordinare să ajungă Uniunea Europeană. Când s-au văzut cu sacii în căruță, elitele locale au zis, stați domnule, Mai departe nu vrem. Noi acum suntem elite, hai să găsim tot felul de formule pentru că aceste grupuri pe care le formăm noi, după ce am ajuns alături de Uniunea Europeană, să ne conservăm cumva interesele noastre. De aici apare oligarhia la care se referă colegul Ciurea și același lucru îl parcurge și Republica Moldova. Când domnia sa vorbește despre oligarhia de Republica Moldova, eu înțeleg, este adevărat, numai că acest lucru este extrem de periculos. Republica Moldova, dacă vrea să-și facă idee națională, să o elaboreze, nu are cum să o elaboreze, pentru că este mică, este dependentă și trebuie să facă alegerea. Ori se alătură de Rusia, așa cum propune domnul Dodon, și aici Dodon nu întâmplător se transformă partidul și îl transformă într-un partid clericalist, ca să vie exact în albea lui Ilin și a lui Putin. Unde ați mai văzut partide socialiste să fie clericaliste? Deci ăsta nu-l scapă
de vehiculul care funcționează. Aici același... un asterix am nevoie, dar când spune Dodon că trebuie să ne alipim de spațiul răsăritean, ce anume are el în vedere? Ce îl motivează?
Îl motivează
că poporul lui va fi mai bine acolo?
Nu, interesul electoral. Și v-am adus exemplu. Cum poți să promovezi integrarea euroasiatică și la acum o săptămână sau două săptămâni în urmă la summitul de la Crans-Montana să propună...
Am înțeles.
Deci,
dar poate el are în vedere...
Sunt șmecheri. Politicienii din Republica Moldova sunt șmecheri.
Domnul Boțan, rolul meu este să vă contrazic. Nu neapărat să-mi afișez opțiunile mele. Mergând astăzi în stradă, și dumneavoastră ați avut aceleași scenă, muzica dată tare, da, în mașină, da? Și dacă facem un sondaj, o anumită categorie de șoferi ascultă în limba rusă, pentru că în engleză Beatles sau ceva mai sofisticat nu o să înțeleagă.
Recent domnul Ciocan a scris un material interesant despre meciul de fotbal și faptul că toți în curtea blocului sprijineau echipa Rusiei.
Da, și acum împotriva croaților au ajuns. Deci, în sensul ăsta, Dodon poate are sentimentul ăsta al apărării majorității, tocmai de o Europa care apare acum cu o față nu tocmai bună.
Eu cred că acestea sunt, hai să spunem așa, interese de grup ale partidelor pentru cucerirea electoratului. Dacă vorbim despre Europa și despre civilizația modernă, noi știm că odată cu descoperirea Americii s-au întâmplat lucruri în paralel. Rușii au cucerit Siberia, europenii s-au dus peste ocean și au cucerit America. A început o nouă fază în dezvoltarea omenirii. Fază bazată pe raționalism și liberalism, care a adus progresul tehnico-științific și tehnologic pe care îl avem astăzi. Aceste produse de care ne bucurăm cu toți astăzi, unii blamează aceste cuceriri ale rațiunii umane, ale liberalismului, empirismului și așa mai departe. Și eu înțeleg acest lucru. Grupurile mici, în țările care invocă statele naționale, vor să se conserveze la putere. Puterea este cea care îi motivează și îi face să inventeze tot felul
deci,
de
euroscepticism. Puterea care le dă capital și invers. Am înțeles.
Deci, raționalizări pe tema cât de util poate fi oligarhia și așa mai departe. Sunt metode pentru conservarea la guvernare a grupărilor care au parvenit. Atât.
Am înțeles. Domnul Ciurea, păstrarea puterii a devenit un scop în sine, așa cum sugerează domnul Boțan, sau puterea e necesară pentru ca să ducă poporul într-un spațiu în care să-și găsească identitatea?
Sigur, puterea are misiuni milenariste, salvatoare, dar este și o magie care îți permite să te conservezi în poziții de superioritate. Așa cum susține domnul Boțan, puterea în sine este un bun. Pentru că fără putere nu este posibil. Noi nu ne imaginăm deocamdată situații anarhice și nu deocamdată nimeni nu vrea să trăiască sau foarte puțină lume și-ar dori să trăiască în societăți fără putere. Deci puterea este prețioasă prin faptul că ea există. Și ceea ce simt astăzi populiștii, ceea ce simt astăzi politicienii aflați la putere în Moldova și în Ucraina, este faptul că această putere se erodează pe zi ce trece prin diverse instrumente.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Igor Boțan și Corneliu Ciurea. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau, la orice oră, pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.